Вы мир. Вы мир. Вы мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Слава Ісусу Христу! 14.01 в Києві, точний український час. Знов з вами Сакен Аймурзаєв. Вітаю всіх в студії Радіо Марія в Києві. Вітаю, радий чути. Так, чесно кажучи, стільки справ, стільки всього. Зараз, що думав, може відкласти нам сьогодні нашу зустріч, але ні. Не будемо відкладати. Кожний раз, раз на два тижні для мене це радість бути з вами. І так само і сьогодні. Знаєте, так перед тим, як почати ефір сьогодні, ну, спека скрізь. Люди, знаєте, так ми кожного разу обговорюємо спеку, чи наче це щось неймовірне таке, кожне літо спека. Але дійсно, от тільки що говорили про те, що як згадуючи ту зиму, яку ми пережили, і трохи переживаючи за наступну зиму, да, краще вже таке літо, правда? Треба дякувати Господу за тепло, за радість сонця, за радість плодів земних, які даються. Вчора було преображення Господа в східній традиції. Це така кульмінація літа, коли плоди, фрукти, овочі, квіти приносять в храм, храми прикрашають, і дійсно кульмінація літа, кульмінація наших відпусток. Знаєте, у Франції, наприклад, у Німеччині в серпні йдуть в відпустку і державні службовці, і переважна більшість людей, так само і ми. Теж будемо говорити про відпочинок, бо я на тижні поїду на декілька днів з своїми друзями, монахами, священниками з Румунії, з Франції, з Литви. Поїду на декілька днів, на пару днів буквально в українські Карпати, будемо відпочивати, спілкуватись. І про це я теж хотів з вами поговорити, як відпочивати, що таке відпочинок, як ви відпочиваєте. Буду дуже радий вас почути, телефонуйте, готуйтесь вже телефонувати, буде час, я вас попереджу. Поговоримо про плани папи Лева, він сам повернувся з відпустки. Більшу частину липня папа відпочивав недалеко Риму, в своїй літній резиденції Кастель Гандольфо. Розкажу вам про його плани на осінь, вже вони оприлюднені, можемо про це говорити. Поговоримо про відпочинок, час відпусток, як не забути про Бога під час відпочинку, під час того благословенного часу, коли ми можемо не працювати, да, можемо займатися собою, займатися душею, тілом. Я поділюсь своїми спостереженнями, буду чекати на ваші дзвінки. І також, знаєте, дуже багато думав після цих страшних обстрілів, які ми всі переживаємо постійно, регулярно, думав про мир, багато думав, як підійти до цієї важкої теми. Бо ми все одно про мир говоримо багато, як журналісти в своїх ефірах. І якось так, знаєте, абсолютно випадково подумав про пророчий текст, пророчу енцикліку папи, святого папи Івана 23-го «Мир на землі, пацем інтеріс, мир на землі». Чесно вам скажу, я цей текст читав давно, останній, він невеликий, 26 сторінок, ми будемо з вами його поступово читати, по декілька хвилин кожний ефір, обговорювати його. Справа в тому, що якось подорожуючи Європою в якомусь храмі, я знайшов перший примирок, перший друк цієї енцикліки французькою мовою. І ця книжка дуже красива, 63-го року, вона у мене стоїть в квартирі. Як заходиш, в прихожій є шафа невеличка, там якісь мої, як кажуть, бебехи, ключі лежать, ну щось таке, є іконки. І стоїть ця книжка, я її так поставив, знаєте, щоб її постійно бачити, коли я заходжу у себе до оселі і виходжу з хати, я бачу цю енцикліку «Пацем інтеріс», «Мир на землі». І думаю, ну чого тут тільки бачу її? її. Можна її прочитати з вами, да, разом і поговорити. Дійсно, текст неймовірний. Першу преамбулу ми сьогодні прочитаємо разом. Я для вас її прочитаю, будемо думати над цим текстом. Так розважати. Справа в тому, що це дійсно пророчий текст, який папа Іван скерував не тільки до церковних людей, не тільки до ієрархії, священників, монахів, монахінь, люду Божого, але і для всіх людей доброї волі, як він написав в зверненні на початку енцикліки. Відповідно до всіх, віруючих, невіруючих навіть, да, до людей доброї волі. Таким чином ми будемо з вами теж говорити про цю енцикліку папи. Що ж, почати хочу знов з цих обстрілів, як ми кожного разу з вами говоримо, як важко це переживати. Тут недалеко Радіо Марія, теж в цьому районі. Були прильоти недалеко мого будинку, недалеко посольства Литви. Я живу в посольство Литви, влучило, слава Богу, нікого там не було, і не було таких пошкоджень серйозних, недалеко моєї роботи. Ну, одним словом, ви всі це розумієте, ті кияни, ті, хто живуть в Києві, і не тільки в Києві, ці обстріли, вони по всій країні. І тому, власне, я і хотів поговорити про відпочинок. Як на фоні того всього, що ми переживаємо, як переключитись, як думати про себе, про тіло, про душу, і думати про мир. Тому що, знаєте, от в новинах буквально 2-3 дні тому було, президент Зеленський сказав, що те, що нам не дають зброю, захисну зброю, а проти ракети, да, от щоб збивати їхні, патріоти не дають, щоб збивати російські балістичні ракети, які летять на нас сотнями, що це може мати на меті підштовхнути Україну до компромісу. Я коли це почув, чесно, я був в шоці, тому що, ну, по-перше, це говорить президент, це не якийсь блогер, не журналіст, не коментатор, не політолог, це говорить президент, якого за посадою є доступ до інформації не порівняно більше, ніж у нас з вами. Тобто він бачить, що говорять розвідки, що говорять політики його колеги, да? І він от таку думку висловлює. Це мене, чесно кажучи, дуже вразило, бо це такий, м'яко кажучи, дивний спосіб підштовхнути до компромісів людей, які перебувають під обстрілом, під агресією, під нападом, людей, які є фактично жертвами садистичної злочинної війни. Як можна підштовхувати жертву на компроміс? Я не можу цього зрозуміти, і людська логіка абсолютно цього не вміщає, на мій погляд. Так само, як я не можу зрозуміти, знаєте, такі розмови йдуть про те, що оце загострення, очевидне загострення, ми бачимо те, що називається ескалація військовою мовою, ескалація військової агресії, обстріли, які ми переживаємо, Україна відповідає, це теж сьогодні, до речі, я зранку слухав один прямий ефір знайомих блогерів з Росії, і в Москві вони живуть, і під час самого ефіру хлопок, як вони кажуть, почалися якісь проблеми з електрикою, тобто вони теж на собі вже відчувають, що вони зробили, да? Бо війна, як і кожний гріх, вона повертається до того, хто її производить, до того, хто робить його першим. І це все загострення, це все загострення агресії, загострення насильства. Дехто з політологів, таких людей розумних, які знаються на політиці, кажуть, це перед примиренням. Що, типу, треба, Росія хоче перед тим, як вже поступитись, як зупинитись, хоче максимальні собі позиції вибороти. Ну, я не знаю, людською логікою цього не можна зрозуміти. Коли ви прямуєте до миру з кимось, з конкретною людиною, ви ж її не б'єте до останньої секунди, до останньої миті, до того, як ви потиснули один одному руку. От за хвилину я потисну тобі руку, а перед тим дай мені ножа, будь ласка, я тобі щось зроблю наостанок. Ну, також не буває в житті. Це говорить про те, що, значить, немає в мене наміру глибокого, справжнього миру. Ну, якщо в Україні додають справедливого миру. Да? Ну, значить, немає такого наміру, значить, немає у нас у них такого дійсно глибокого розуміння того, що таке мир. Ну, бо не можна битись до останнього перед тим, як примирення робити. Тому я, чесно кажучи, абсолютно не вірю в глибину і щирість оцих всіх розмов про примирення, але дійсно, ну, ми всі хочемо, щоб зупинилась війна, ми всі хочемо, щоб не було кровопролиття, ми всі хочемо, щоб наші дітки не прокинались вночі з зачиненими очами, не вставали і вже на автоматі, як то кажуть, як людина загіпнотизовані, йшли десь в коридор чи там в якийсь куточок, щоб захистити себе і близьких. Та, знаєте, є знайомий в мене дитина Назар, йому 3 роки, це син героя, який загинув, дуже близького для мене друга Артема, це його син Назар. І він так закритими очами встає: мама, мама, йдемо, вони йдуть в коридор, інколи спускаються в сховище, в них там підвал є в будинку. І там в будинку, в тому підвалі одна жінка недавно була, вона так нервувала, так, знаєте, ну, трясе жіночку, просто от вона не може заспокоїтись, і вся от в такому розпачі знаходиться, в тривозі. І цей малой підходить, до 3 роки в травні було, підходить і каже: все буде добре, все буде, тримає за ручки. Хочеться, щоб цього не було вже, як можна швидше. Для того, щоб якось зберегти себе, свою душу, своє тіло під час тих тривог, тих страшних стресових ситуацій, треба думати про те, як ми відпочиваємо. Та повертаємось до відпочинку. Ще поговоримо про мир, я буду приймати і ваші дзвінки, бачите, і про мир, про відпочинок, про все будемо говорити, а енцикліку Папи Івана будемо читати вже ближче до кінця нашого ефіру. Дуже добрий приклад відпочинку нам дав святий отець Лев XIV, який більш 2 тижнів, ну, 2 тижні повних він провів в літній резиденції Кастель Гандольфо недалеко Риму. Я там не був ніколи, але це місце дуже відоме, на березі гірського озера, дуже красиво. Обрали це місце, цю місцевість, тому що там не так спекотно, як в Римі, бо ми сьогодні от переживаємо таку спеку по всій Україні. Римське літо – це щось неймовірне, це така пательня. Декілька місяців вона продовжується. Ну і святі отці, як правило, вони люди не вибачте, вони люди не молоді, і здоров'я не дозволяє так в таку спеку знаходитись посеред Риму. І вони обрали, це було декілька століть тому, обрали цю місцевість недалеко від столиці Італії і столиці нашої церкви. І там відпочивали. Папа Франциск не відпочивав там, він декілька разів був буквально на день, переважно проводячи час в Римі. А папа Бенедикт відпочивав, і от тепер папа Лев другу вже відпустку проводить всій резиденції. Яким чином він показує нам приклад, що таке відпочинок? Для мене це активність Святого Отця. Знаєте, ну, 2 тижні. В принципі, він кожний день з'являється перед людьми, він кожний день щось робить, кудись їде, щось пише, з кимось зустрічається. Вже не рахуємо безліч непублічних зустрічей, непублічної активності, яку веде Святіший Отець кожного дня з своїми співпрацівниками. То він відповідно має повне право на 2 тижні зникнути, просто закритись в тому будинку, не виходити, відпочивати, займатися спортом, плавати в озері, ну, людина. Але папа все одне залишається папою, тобто його відпочинок є активним. Він виходив до віруючих 2 рази на тиждень, у середу і в неділю, так само, як і в Римі. Тільки, ну, трохи менша аудиторія, менше зібрання людей, які туди доїжджають, виходить до них, звертається з проповідями. Кожну неділю він служив в святу месу в парафіях, тобто теж був з людьми, проводив зустрічі не залишався, одним словом, не залишався в абсолютному такому вимкненому стані. Так? І ми можемо так сказати, що відпочинок теж може бути відпочинком сильним або відпочинком слабкості. Коли ти просто відключаєшся, знаєте, як батарейка, як зарядне, заряд 10%, да? І ти хочеш, ти думаєш, от я поліжу, там може ні з кимось не буду зустрічатися, ні з ким нічого робити не буду, якось це моя батарейка буде більше заряджена. Насправді, мені здається, що ні. Саме активний відпочинок і надає нам сил. І також ще хочу сказати одну свою думку з приводу відпочинку. Коли ви починаєте відпочинок, не треба думати про його завершення, бо це псує трохи наш відпочинок. У мене є такі близькі люди, які вже в перший день вже сумні, бо це закінчиться, бо це буде тиждень, а потім повертатись до нашого звичайного життя, до наших повсякденних обов'язків. І не треба так думати, бо це заважає насолоджуватись тим моментом, в якому ми знаходимося зараз. Так само, як, на мій погляд, дуже важливо, і це добре було б розуміти нашим роботодавцям, не тільки нам самим, працівникам, що відпочинок не може бути сконцентрований в відпустці. Два рази на рік або раз на рік. Людина має відпочивати, ну це як ми спимо кожного дня, правда? Ми ж не спимо два тижні, а потім два місяці бігаємо. Ми так не можемо. Так само і відпочинок. В психологічному сенсі треба налаштовувати себе на, ну такі, знаєте, регулярний стан відпочинку, глибокий. Хай там будуть і зустрічі, може якась повсякденна діяльність, щось приготувати, трохи змінити обстановку. Ну, якось, знаєте, так прожити, щоб чимось наповнити цей час. Тому я от намагаюсь ці декілька днів, що мене очікують, вже завтра зранку їду, щоб це було кожного дня щось нове, щоб ми ходили, там такі зараз гриби хороші в Карпатах, можна зустрітися з людьми, можна, да, втомився, можна відпочити. І я особливо радість відчуваю через те, що зі мною будуть наші брати, священники, монахи, то можна буде і молитись разом, і дійсно перебувати в спільноті. Тому я вам теж дуже раджу, якщо у вас є така можливість, щоб і Бога не забувати під час відпочинку. Тобто, щоб це не був відпочинок від Бога. Хай це буде відпочинок від наших турбот, від наших стресів, від нашого, може, інколи спілкування, знаєте, спілкування те теж потребує ресурсів у людини. Тому от такі в мене думки. Можете поступово готуватись телефонувати, будемо з вами говорити про ці теми, що я озвучив. А ще хочу вам розказати трохи про плани Святішого Отця Лева на наступну осінь. Бо він відпочив, в нього багато сил. Вже перший, до речі, перший візит він зробив вчора, поїхав в Асізі, це не так далеко від Риму, в місця, де жив і служив, і помер, і перебувають у мощі святого Франциска Асізького, в цьому році ювілей його відходу до вічності. І папа декілька робить таких великих заходів разом з францисканською спільнотою, з родиною, будуть говорити, папа буде підтримувати цей ювілей, і оце був перший його перша подорож після відпустки, він поїхав на зустріч францисканської молоді. Дуже зворушлива сцена була, коли йому після святої меси молодь аплодувала, і ми бачимо, що трохи більше, ніж рік Лев з нами, як святий отець, як його вже любить церква, як його приймає церква, як вона чекає на його слова і на його вчинки. В вересні, наприкінці вересня, папа Лев здійснить свою першу візитацію Франції. Франції. 18 років папа не був у Франції, папа Франциск не доїхав до Франції. Востаннє в 2008 році Францію відвідував святійший отець Бенедикт, він був у Лурді, крім всього, відвідував Лурд, відвідував Париж. В цього разу папа Лев буде відвідувати три французьких міста, почне з Парижу, столиці, в Парижі він проведе зустріч з віруючими, з молоддю на найбільшому стадіоні Франції, Стад де Франс. Знаєте, це така, такий майданчик, дуже відомий в спортивному світі, а також в концертному світі. Це велика дуже арена, я був на ній, дійсно неймовірний за розмірами стадіон. Там буде зустріч з молоддю. Папа проведе святу месу на Єлисейських полях і на площі Согласія, Єдності, в самому центрі Парижа. Після цього Святійший Отець відвідає відремонтований Нотр-Дам-де-Парі. Це буде перший візит понтіфіка після реставрації, після тої страшної пожежі, яку ми всі бачили, яка так відгукнулася у всіх людей по всьому світу. А після цього папа поїде в Лурд, до санктуарію Божої Матері Лурдської, до гроту, де були явлення в 19 столітті Бернадетті Субіру. І також буде велике зібрання і хворих людей, які їздять за традицією до Лурду, і всіх віруючих французів. І після цього папа поїде в невеличке місто Мец. Воно знаходиться на кордоні, от якщо так подивитись, на захід Франції, на кордоні Бельгії, Німеччини і Люксембургу. Сам на самому кордоні. Чому папа їде в таке місто Мец? Може, ви не чули навіть про це місто? Це місто – це символ європейського примирення, бо це місто було столицею французького регіону Лотарингія, і цей регіон впродовж століть був постійно місцем суперечок між Францією і Німеччиною. Безліч воєн, десятиліття воєн, кровопроліття, Перша, Друга світова війни пройшлись по цьому місту. Одним словом, просто місто, яке безкінечно страждало від того, що різні держави хотіли його до себе причепити, да, то Німеччина, то Франція, і люди страждали, і цей регіон Лотарингія, а також регіон Ельзас, вони дуже потерпали від от великої політики, яка в вигляді війн постійно проходила в цих землях. І тепер це місто Мец, воно як символ примирення, як символ того, що Європа знайшла в собі сили примирити, знайти спільну мову. І тепер це просто абсолютно інтернаціональне місто. Хочеш в Німеччину, хочеш в Бельгію, ти у Франції, тут Люксембург. Дуже заможне, дуже успішне місто. І папа хотів туди поїхати, щоб нагадати нам всім важливість пошуку спільної мови і нагадати, що всі війни закінчуються, і рано чи пізно, дай Боже, щоб рано, ми теж спостерігали таку ситуацію, коли все буде спокійно, да, як там. Але дуже, на жаль, дуже багато часу ці регіони Франції страждали від всього, що буває між державами. Маю на увазі агресію. Вже в листопаді папа Лев їде в Латинську Америку. І це дуже очікуваний візит, і очікували його і в Перу, де він буде, здається, 6 днів буде в Перу, де він служив, був священником, став там єпископом в одному з діоцезів, таких віддалених від столиці, і працював і в горах, і на узбережжі Перу. Перу – неймовірна країна, дуже красива, мрію колись туди поїхати. Я вам розповідав весною, на початку літа там був мій друг, і який розказував, як на нього, на папу Лева чекає Перу. І от папа Лев буде в Перу, буде в Аргентині, і таким чином він, так би мовити, віддасть той борг, який не віддав своїй країні папа Франциск. Він, як голова церкви, не був в рідній Аргентині. Папа Лев буде там. І в Уругвай. Такі три країни. Більше 10 днів буде візит, дуже такий довгий. Слава Богу, папа має сили і, думаю, ще щось запланує до кінця року, може, ще кудись з'їздить. Але, слухайте, ви бачите, скільки він зробив вже в цьому році візитів важливих меседжів, зміг донести до людей по всьому світу. І ще таке особисте хочу прохання до вас молитовне. Мій духовний отець і дуже близький мій друг, отець Антоній, він єзуїт, служить на місії в Киргизстані і багато років провів на пострадянському просторі, фактично, можна сказати, всі роки свого священства, майже 30 років він служить на пострадянському просторі. Одного часу він був настоятелем регіону єзуїтів, в тому числі українських. І 25 мая Рим оголосив, що отця Ентоні папа Лев обрав на єпископа місійного, він буде служити в Киргизстані, буде єпископом, і це такий був сюрприз для нас, для друзів, для близьких отця Ентоні. А от буквально два дні тому я дізнався, що не тільки папа Лев вирішив його возвести до єпископа, але вирішив особисто його висвятити на єпископа, і це буде в Римі 29 серпня в соборі святого Павла в Нестін, поза стінами, 29 вересня. Я вам ще обов'язково нагадаю, але отець Ентоні, ми з ним на зв'язку, він дуже просить молитись за нього під час підготовки до цих свячень, бо це дуже серйозний крок. Отцю 63 роки, він досвідчений священник, мудрий священник, свята людина, життя його доводить це для нас всіх, хто його знає, святого життя людина, як кажуть, але дуже просить молитись. Тому я вас благаю, шановні слухачі і друзі наші, підтримуйте отця Ентоні на цьому шляху. Якщо дасть Бог і буде на то воля Божа, я запрошений на ці свячення і дуже мрію, щоб бути з ним там. Якщо така буде нагода, обов'язково вам розкажу, як це все відбувалось і враження, але не загадуємо, але мріємо про це. Так, і буду переходити поступово до наших розмов. Зараз послухаємо пісню, щоб у вас був час набрати телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Є у нас вайбер, ви знаєте, набирайте, будемо говорити про відпочинок переважно, як ви відпочиваєте, як відпочивати не від Бога, а з Богом. Ну і звісно, про мир теж ми говоримо, так що готуйтесь. Зараз будемо слухати, знаєте, як то кажуть, не знаєш, що послухати, слухай Баха. Баха можна слухати завжди. Це уривок з його дуже відомого твору «Herz und Mund und Tat und Leben» – «Серце, уста, справи і життя». Це твір, який він зробив для Адвенту. Зараз не Адвент, але ми послухаємо частину, яка називається «Jesus bleibt meine Freunde». Ісус залишається моєю радістю. Дуже відомий твір, ви його впізнаєте, це обробка для фортепіано. Юнчан Лім, корейський музикант, буде для нас виконувати. І я хочу теж попросити вас помолити сьогодні за пані Ларісу, в неї день народження, і ми і присвячуємо цю чудову композицію Йоганна Себастьяна Баха. Thank you. Щось послухали ми в виконанні корейського піаніста Юнчана Ліма чудовий твір Йоганна Себастьяна Баха «Єзус Бляйбет Майне Фройде». Фройде – це радість німецькою. Ісус залишається моєю радістю. Хай він залишається радістю нашою і під час нашого відпочинку, коли ми відпочиваємо від роботи, від турбот. Телефонуйте, якщо буде у вас така можливість і бажання, розкажіть, як ви відпочиваєте, як в цьому році вам вдається відключитись від того, що ми всі переживаємо, які поради ви можете дати для сьогодення, для відпочинку сьогодні, саме в серпні 2026 року, як ви відчуваєте можливість відпочивати. Може, хтось з вас вже давно на відпочинку, на пенсії знаходиться, але пенсія – це теж, знаєте, це не є постійний відпочинок. Треба теж, і будучи людиною на пенсії вже, яка відпочиває від всіх своїх, від роботи, від того, що багато років ви працювали, теж можна зробити якийсь окремий час, який дає можливість відпочити. Знаєте, як більшість з моїх знайомих зараз знаходяться десь в селі, десь на дачі, я теж нещодавно їздив, але так, знаєте, один на один на два дня поїхати на дачу, то скоріш за все то відпочинок слабкості, як я це вам сказав, називаю, то просто щось приготувати, трохи посвяткувати, поспілкуватись, там, нічого не робити, сходити максимум на ставок або на річку. Але люди, які там постійно перебувають в селі або на дачі, то дійсно це важко так назвати відпочинком в чистому вигляді, бо це якраз активний відпочинок, коли людина займається і справами, і в землі, і з землею, має також свою активність. Дякую, що ви пишете в нашому Фейсбуці і написали про... Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, щойно повернулись з Риму, дуже влучно сказано, що Рим влітку – це пательня». Правда, це пательня, тому що я, Люда, одного разу сам був в серпні, і, чесно кажучи, 200 метрів пройти важко. І, слава Богу, там в Римі є такі фонтанчики, такі водичка, що можна просто умитись, можна випити водичку і трохи дати собі сили, бо дуже важко. Оксана просить молитись за Василину, Івана, онуків, Іванко, Даринка, обов'язково. Ніла Клопотенко пише: «Компроміс один. Росія вийде з України». Звісно, і це не компроміс, це вимога природня, перша і остання. Вийди з України. Який може бути компроміс? Я, Нила, я ж кажу саме, як можна від України якогось компромісу очікувати? Як можна підштовхувати до компромісу Україну, яка перебуває в стані мучениці, як казав Папа Франциск? Як можна мученика підштовхувати на компроміс? Ну, невже ж не можна гвалтівника, да, агресора, того, хто робить зло, якось примусити йти на компроміс? Чому повинна Україна? Людмила пише: «Про Боже благословення отця Ентоні». Дуже вам дякую, Людмила, і дякую всім, хто молиться за отця Ентоні. Передам йому ваші молитви. У нас є дзвінок. Слухаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава
Богу. Як вас звати?
Олена,
як ви відпочиваєте? Скажіть, як відпочивати? Які ваші поради, ваш досвід?
Я вам хотіла, наоборот, не так сказати, як запитатися. Невже такий наш тяжкий час в Україні не можна випросити Лева на 14-го, щоб він приїхав по благословенню нашу Україну, щоб не було такого кровопролиття?
Дякую. Ви знаєте, про це багато ми говорили з вами і в ефірах, і, ну, я не маю жодного зв'язку такого прямого, да, з Святим Отцем, но нунцій наш Вісвальдас Кульбокас, представник Святішого Отця, він говорив, що він Святому Отцеві доносив цю ідею, і папа знає, його запрошував президент Зеленський, його запрошувала церковна влада України, запрошували віруючі, він знає, що ми чекаємо на нього і чекаємо на його благословення. Є нюанси, є вимоги, і знов, коли я вам говорив, останній раз ми з вами спілкувалися з приводу візитів папи, і ми говорили, згадуючи візит Івана Павла, пам'ятаєте? І тут от під час ефіру я подумав, візит папи притягує безліч людей. Ви уявіть, скільки людей будуть зустрічати Святого Отця в Україні. Мільйони, мільйони українців. Не кажучи вже, там, може, поляки приїдуть, трохи через свою гординю переступлять і приїдуть. Да? Ну, жартую, вибачте. Але це скупчення людей. Ви можете собі уявити, в одному місці Святіший Отець, вся наша церква, мільйон людей. Ну і далі подумайте, кого ми маємо поруч і що вони можуть зробити. Я вважаю, що це, ну, це важко уявити собі, що папа приїде от прямо от для таких масових молитов. Може, якось якийсь формат вони оберуть. Папа був в Лівані, це недалеко теж бойових дій. Я думаю, сам він, як людина, не людина страху, не людина така, яка обережна дуже, але є вимоги безпеки. І це стосується всіх, не тільки Святішого Отця. Алло?
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Як вас звати і кажіть?
Мене Марія звати.
Марія.
Марічка.
Марічка.
Я записана Марічка. Да. Ну так, мене Марію зовуть. Я живу у Бишеві.
Так, ну давайте, Марічка, кажіть, про що ви хочете сказати? О, все, Марічка, на жаль. Перетелефонуйте нам, пані Марія. Я буду дуже радий, дуже буду радий. Пані Ларису, в день її народження вітає Людмила, про Божу ласку передає. Так що і ми передамо. Телефонуйте. От ще, може це Марія, ви ще раз до нас дозвонилась? Алло.
Алло, слава Ісу, добрий день.
Навіки, слава, як вас звати?
Мене Миколаївич звати, а у Львові Радіо Марія на лови, то з радіо чи ваша на станції?
У Львів 66,26 МГц. На середніх хвилях можна почути. Микола, а ви щось хочете ще сказати?
Добре, дякую.
Дякую вам, бо не будемо займати лінії телефонів, бо може захоче хтось зателефонувати. Може Марія до нас ще раз, пані Марія до нас ще раз зателефонує, і ми зможемо з нею поговорити і почути її думку, що думає. За наших дорогих священників, за нові покликання і за все духовенство, Богу подяка за кожного. Дякую, що пишете в нашому Фейсбуці. Це теж такий канал комунікації, можна сказати. Ми можемо теж з вами завдяки цьому спілкуватись. Ну що ж, ви телефонуйте, я буду з радістю чекати на ваші дзвінки, але треба нам йти за нашим планом, щоб не було так, знаєте, що Сакен прийшов, пообіцяв і не зробив того, що пообіцяв. А пообіцяв я вам, якщо я не помиляюсь, прочитати з вами преамбулу. Сьогодні ми встигнемо преамбулу енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі». Ми будемо з вами поступово читати цей текст. Був надрукований в 63-му році за декілька місяців до відходу до вічності, до смерті святого папи Івана, який вже встиг розпочати Другий Ватиканський собор на той час. І в контексті цього собору... Так, у нас є дзвінок, давайте поговоримо, а потім до енцикліки. Слухаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, як вас звати?
Леся зі Львова.
Давайте, розкажіть.
Дорогі радіо, ми вас вітаємо, любимо і слухаємо, дай Боже вам всієї Господні благодаті. Я хочу розказати, я перед війною була в Ізраїлі і була на горі Фагор.
Так.
І ви знаєте, не можу забутися того. Ми були, значить, вже йшли пішки далеко, вже, значить, дійшли ми, перша година ночі. Ми стоїмо, молимося, все. І тут раптом вже, начало третє було, 2:15. Стало видно, як у день, як 2 часа дня. То було 15 чи 20 хвилин, ішли росіяни, якісь паломники. Я сьогодні, туристи, мабуть, казали, я сьогодні увірила в Бога. А одна бабка каже, мені 70 років, я живу тут в Ізраїлі, народилася тут, все, я такого ще не бачила. То, знаєте, було хвилин 20 чи 15, день, 2 часа ночі. Ми були такі зворушені, потім стала ніч.
Чудове свідчення. Дякую вам за цей розповідь.
Така благодать на тій горі, така благодать, що людина відчуває, якусь таку зміну в душі. Ну,
ти, ви знаєте, дуже цікаво. Ви так розказуєте, дякую вам. Я багато був на Святій Землі, ви знаєте, там родина у мене, але саме на горі Табор ще не був. Оце залишив собі таку, ще, знаєте, таку точку євангельську, ще з'їжу туди обов'язково. Дякую, що розказали. До речі, от відпочинок в таких місцях, святих місцях, це чудове поєднання. Да? Можна і відпочити, і помолитись, і зробити невеличке паломництво. В цьому сенсі свята земля ідеальна країна, трохи дорога, але ну це слухайте, можна знайти можливість, і дай Боже, щоб був мир, і ми могли туди спокійно і вільно їздити. Слухаю вас. Кажіть.
Алло.
Да, слухаю вас. Алло. Як вас
слава
звати?
Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я так на вас чекала. Я так люблю, що ви розмовляєте. Ви такі новості гарні. Нам розказуєте, що я вже 80 років того не знала і не чула. І рада, ми раді.
Дякую.
Тут з людьми, і приїжджайте до нас.
Дякую вам, дякую.
І як вас звати? Як звати? Радіо Марію.
Як звати вас?
Звати Катерина Полтава.
Катерина, дуже вам дякую. Дуже дякую. Дай Боже вам здоров'я, сил і радості. Дай вам Боже, Катерина. Полтаву дуже люблю, бував там і мрію ще обов'язково доїхати до славетного міста Полтава. Дуже люблю Полтаву. Ну, давайте все ж таки почнемо читати енцикліку, бо так. А ви телефон, якщо що, ну, після того, як прочитаю, буде час, ще поговоримо. І так, мир на землі. Енцикліка Папи Івана 23-го про встановлення миру між усіма народами в істині, справедливості, любові та свободі. Велебним братам-патріархам, примасам, архієпископам, єпископам та іншим місцевим ординаріям, що перебувають у мірі і сопричасті з апостольським престолом, клирові і Христовим вірним усього світу і всім людям доброї волі. Мир на землі, що його у всі часи так палко прагнуло все людство, як відомо, можна усталити і укріпити, лише свято зберігаючи встановлений Богом лад. Адже науковий прогрес і технічні винаходи виразно показують, що і в живих істотах та силах природи панує дивовижний порядок, і людині притаманна здатність осягати цей порядок, а також створювати собі знаряддя для підкорення цих сил і для спрямування їх на свою користь. Та насамперед науковий прогрес і технічні винаходи показують безмежну велич Бога, який створив і Всесвіт, і саму людину. Всесвіт він створив з нічого і вилив на нього багатство своєї мудрості і доброти, за що священний псалмоспівець восхваляє Бога такими словами: «Господи, Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі», або такими: «Яка їх твоїх діл, Господи, сила, у мудрості усе ти створив». Створив Бог також людину на свій образ і на свою подобу, наділену розумом і свободою, і поставив її паном над цілим Всесвітом, як промовляє той самий псалмоспівець: «Мало чим зменшив єсі його від ангелів, славою честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги». Нині ж просто диво, як запекло воює з найкращим ладом Всесвіту сум'яття і окремих людей, і цілих народів. Так, неначе їхні взаємини можуть керуватися лише силою. І все ж у людському нутрі Творець світу закарбував той порядок, що його людське сумління виявляє і наказує старанно берегти. Вони виявляють діло закону, написано в їхніх серцях, як свідчить їм їхнє сумління. Апостол Павло, послання римлянам. А втім, як може бути інакше? Адже все, що створив Бог, звіщає його безмежну мудрість і тим чіткіше звіщає, чим вищою довершеністю наділене. Хибна гадка часто вводить в оману багатьох, які вважають, що взаємини між окремими людьми та їхніми державами можуть керуватися тими самими законами, що й бездушні сили і певні Всесвіту. І все ж цих законів, хай вони і іншого роду, треба прагнути там, де їх записав Отець усього – у людській природі. Ці закони прекрасно навчають людей тих правил, за якими люди впорядковують своє співжиття, за якими слід укладати взаємини між громадянами і державними урядовцями їхньої громади, за якими мають ступати між собою відносини держави. Нарешті, за цими правилами мали б відбудовувати свої взаємини з одного боку окремі люди і держави, а з іншого боку вся міжнародна спільнота. Заснування такої спільноти вимагають спільні для всіх інтереси. Це преамбула, вступ до енцикліки Папи Івана 23-го «Мир на землі». Ми будемо кожний ефір уривок читати з цього тексту. Як ви, може, помітили, наскільки живою мовою папа написав цей текст, і він сам його писав, про це свідчать його секретарі, які йому допомагали. Це його духовний заповіт, як я вже сказав, за буквально пару місяців до смерті папа Іван оприлюднив цю енцикліку, і вона була дуже-дуже позитивно сприйнята всім світом. Тоді, 63-й рік, це наступний рік після Карибського кризису, коли весь світ стояв на грані, на порозі ядерного військового конфлікту між СРСР і Сполученими Штатами Америки. Папа відіграв свою роль миротворця в той час. І після цього загострення він саме написав цей текст «Мир на землі». Це його остання енцикліка. Будемо її читати ще й тому, я вам на початку ефіру трохи пояснив, що я так відчув це такий знак, що треба її зараз читати, але ще й тому, що вона дуже актуальна для нашого часу, дуже актуальна. Незважаючи на те, що майже 60 років пройшло, з більше ніж 60 років з тої пори, як вона була надрукована, мало що змінилось, і світ знов знаходиться в дуже небезпечному становищі, світ знов втратив той порядок, про який папа на самому початку свого тексту нам нагадує, порядок, який заклав сам творець в своє творіння. Потім далі папа буде розбирати і стосунки між людьми, і права людини, і міждержавні стосунки і відносини. Буде в цьому тексті і про війну, і про ядерну зброю, і про подолання війн і конфліктів. Одним словом, давайте зробимо читання цієї енцикліки. Папа Іван канонізований, святий, і це правда, людина була свята, святого життя, це свідчать теж люди, які його знали, багато чудес його молитвами. І будемо теж його закликати, допомагати нам шукати миру. І хай це читання цього тексту нам теж допоможе молитися в намірах миру. Тому що цей текст такий духовний, який залишає багато після смаку. Да? І ми будемо з вами намагатись, може, і когось будемо долучати до наших таких роздумів, бо я не є богословом, да, буду так більш як просто людина, як журналіст, як віруюча людина, сподіваюся, говорити на ці теми, на теми, які папа Іван пророчим чином, абсолютно в пророчий спосіб. Я не знаю, як ти читаєш, іначе написала людина, яка от буквально сьогодні, як ми з вами, почитала новини, яка просто от знає, що сьогодні відбулось. Да? І це знак Духу Святого, це знак абсолютно знак пророчого дару, яким Господь обдаровує і наших єпископів, і нашу церкву, наших віруючих. Тому будемо повертатись до цього тексту. Так зроблю, щоб буквально декілька хвилин, щоб не робити такі довгі читання, як і зараз це було, буквально 2-3 хвилини будемо читати. Там, якщо я не помиляюсь, 5 чи 6 частин в цій енцикліці. І вона дійсно 28 сторінок. 28 сторінок нам вистачить на декілька ефірів. Щоб наші наміри миру і молитви миру так заглибити, так підкреслити, я хочу поставити вам дуже красивий спів. Трохи вам розкажу про цей спів. Цей спів, він, це древня, дуже старовинний хорал, який був написаний десь 9 століття. Ну, тобто ви зараз по музиці впізнаєте, що це було дуже-дуже давно, коли було це написано. Це називається «Да пацем доміне», «Даруй нам, Господи, мир». «Даруй мир, Господи, у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, «Крім тебе, Боже наш». От такий текст латиною буде співати литовський ансамбль «Милосердя Божого». Цей хор, він співає при санктуарі Божого Милосердя в Вільнюсі. І так, ще раз вам нагадаю переклад. «Даруй мир, Господи, у наші дні, бо немає іншого, хто б боровся за нас, крім Тебе, Боже наш».
Да пацем Домине, in diebus nostris, quia non est alius, qui
Амен, амен. І так, я нагадаю вам, ми слухали з вами виконання чудового хору, литовського хору, який зберігає литовські традиційні гармонії сакральної музики. Ви чули зараз, як неймовірно красиво вони поють на різні голоси. Ансамбль, цей хор, він співає при санктуарі Божого Милосердя в Вільнюсі, і називається композиція «Да пацем Доміне, даруй мир, Господі, у наші дні, бо немає іншого, хто боровся за нас, крім Тебе, Боже наш». Цей канон, цей рефрен, антифон, якщо бути точним, він створений був більше тисячі років тому. І ми чуємо, яка є печаль, да? Яка є така сум такий, да, є в цьому антифоні, як людина, яка втомлена від відсутності миру, розуміє і звертається до Господа, як до джерела миру. «Даруй, Господи, у наші дні мир, бо немає іншого, хто боровся за нас, крім Тебе, Боже наш. Те, здається, ця молитва для кожного з нас в Україні має велику актуальність для кожного дня, для кожного нашого дня, кожної ночі, коли ми переживаємо ці страшні обстріли, ці постійні тривоги, переживаємо за наших близьких, переживаємо біль втрати. От буду завтра у Львові і в Києві відвідую цвинтар і кладовище, де наші герої поховані, і мої друзі тут є. А так у Львові теж поїду з нашими братами, які не були ще на тому великому кладбищі в самому центрі міста, на Личакові. І там вже не ховають, бо місця нема, вже в іншому місці. І теж сходимо туди, шануємо наших героїв, помолимося за них. І так само і наш біль несем, да? І от як в цьому антифоні, скеровуємо нашу молитву і за тих, хто віддав своє життя. І так багато травмованих життів, не тільки втрачених назавжди, а травмованих життів. Будемо тримати один одного і в молитві, і в надії на зустріч. Я спланую так, що, знаєте, в мене не буде зараз майже тиждень, але ми з вами зустрічаємось раз на два тижні, тому нічого такого критичного в тому немає. І я сподіваюся, що за два тижні я вже точно зможу до вас прийти і розказати вам про свої подорожі. То буде 21 серпня, буквально напередодні Дня Незалежності України, і будуть уже в мене нові враження від тої моєї подорожі. І вам я бажаю всім, хто відпочиває, гарного відпочинку. Хай цей відпочинок буде активним, хай цей відпочинок буде насиченим, хай цей відпочинок не буде відпочинком від Бога, як я вам кажу, але буде відпочинком з Богом, як наші діточки в парафіях, да, завжди ми кажемо, канікули з Богом, да, відпочинок з Богом, хай так і буде і для нас всіх. Бажаю вам тихого, мирного часу, гарних вихідних, дуже сподіваюсь на зустріч. Ваш Сакен Мурзаєв, з Богом!